barattoonni yuunivarsiitii Arbaa Mincaa akka jedhanitti ijoolleen 30 irra hedduun Oromoo ta'aniif torban darbe qabaman ammallee hidhaa keessa akka jiran innaa ta'u guyyaa lamaa asitti dhaqanii ilaaluullee nama dhorkan. Barattoonni mooraa Abbaay jedhamu keessa qabaman tana haga tokko alkan sa'a 7-8 doormii keessa kaan immoo guyyaa qabaman. Sababa barattoonni kun qabamaniif bulchitoota yuunivarsiitii irraa hubachuuf yaaliin irra deddeebi'uun goon hin milkoofne sooraatu barattoota keessaa tokko dubbisee akkas jedha.
Guyyaa dilbataa ture hiriirichi kan barattoonni Oromoo gochaa turanii ijoolleen Oromoo walitti himuudhaan gochasu kan eessa gama mootummaatiin uummata irra gahu kana balaaleffachuuf jecha kanaaf jecha walitti himnee gara kaaffee fuulduratti wal geenye jechuudha sagalee keenya dhageessifachuudhaaf. Achi booda immoo mallattoo mormii keenyaa mul'isaa gara kaaffee keessatti ol duunne boodas kaaffee keessa turreetii. Jennee kaaffee keessatti sagalee mormii dhageessifannee akkasumas mallattoo mormii dhageessaa turre jechuudha.
Achiin duubatti maan ta'e?
Achi booda osoo turree jirru poolisoonni morichaa dhufanii marsaniin poolisiin tokko dhufeetii balbala kaaffee nutti cufuu eeguu jedhu siindetiniin balbala akka harkatti hin cufamne goonee barataan hunda achi keessaa fiigee xiyyaa'e jechuudha. Erga gadi yaane booda diiniin kolleejjichaa tokko dhufeetii. Barataa wayii qabanii poolisii tokko wajjin walta'ee
Aha, eenyu baratama kan maqaan?
Dhugaasaa jedhama maqaan isaa.
Diinim kan maqaan eenyu?
Dabalataadii jedhama. Dhufaniitti erga qabanii booda immoo achiin xiqqoo jeequmsi ni uumamee dhagaa daddarbachuullee ijoollee ni daddarbatanii. Yeroo kana ammootu gara moobaayilii sadii ijoollerraa fuudhan jechuudha. Ijoollee moobaayilii waraabaa turterraa. Achi booda fiinnetti sodaannee gara doormiitti dachaane jechuudha hundi keenya.
Gaaffii sun dilbata?
Gaafni kun dilbata. Akkasumatti erga turee booda diiniin kun erga ijoolleen mucaa inni qabee harkaa baasanii booda akkana dhufeessu waraabaattu dhabeessani.
Ijoollee waraaba?
Ijoollee sagalee dhageessifattu waraabaatu. Achiin waraabee maal jedhee booda bakka nu sodaannee homa kana immoo waraanni gara makiinaa ijaarsi tilmaamu dhufe dhabeessani.
Kaampaasii dhufa?
Kaampaasii mooraaf fuulduratti wal ga'e jechuudha. Achirratti wal ga'ee bakka nam tokko akka dibbii kan dhimbaane nu dhoowwani guyyama kana guyyama dilbataa kana jechuudha. Dhufanii gara sa'a torbaarraa hin ta'a gara sa'a torbaatti halkan dhufaniitti doormii sakattaa turan poolisoonni morichaa fi diiniin kun jechuudha. Doormii hunda sakattaanii irra deemanii tumman.
Doormii teessaniillee fakkeenyaaf yoo banaa siin jedhanii laatillee keessa jirta?
Anillee keessa jira. Doormii banaan hin jedhanii nuun bananiiti. Sakattaanii baanii jechuudha. Ijoollee 16 immoo halkanuma san qabaniitiin hin deemaniin halkanuma san ijoollee 16 akka ta'an.
Ijoollee kan maqaa beekta tokkollee?
Ijoollee muraasa isaanii ni beekaa garuu baay'ee isaanii hin beeku.
Nama ati beektu fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf Sabboonaa Dibisaa Abdii kan jedhaman keessa jiranii Muktaa Qaasim kan jedhamanis barattoonni baay'eedha. Bakka gara barataa 16 guyyama san qabanii taafan immootu guyyaa wiixataa qabaa turan jechuudha. Ijoollee 27 mana hidhaa jiramu. Mana hidhaa magaalichaa keessa kan jiru jira. Mana magaalicha keessa kan ture.
Dhattan ilaaltan ijoollee tana?
Roobii irraa jalqabee akkan achi seennetti mooraa keessa seennee akkan gaafanne loowwanii jibamu.
Ijoolleen tuyyoo san gaafatan maal isaniin jette?
Naguma jirra jedhanii murtee tokko malee taa'atuma jirra jedhan sagalee qofa nurraa fuudhan jedhan garuu afaanii.
Dubraaf dhiiru moo dhiiru qofa moo walumaa kam akkam?
Dhiiruma qofa.
Damee barumsaa kam keessa baratti ijoolleen tun?
Jechuun kooleejiin isaan jedhan kooleejii naachuraal saayinsii jedhama. Achuma keessa dipaartimentii garaagaraatti jira jechuudha. Baayoloojii, keemistirii, jiyooloojii maal jiru dipaartimentii garaagaraa baratan. Har'as dhaynee nu dhoowwanni har'as dhaynee jechuudha. Akka seenneteeniin nagaa gaafannee maal hin jenne nu dhoowwanni ture.
Gaafin gugurdoon isaan gaafattan yookaan ammoo mormiin gugurdoon isaan dhageessichan maan fa'a?
Ijoolleen yookaan nuti dhageessifne maalidha? Gocha suukaneessaa uummata keenyaa fi lammiilee garaagaraa irra gahuuf akka. Bakka nuti gaddi guddaan nutti dhagahamee fi mootummaan kun mootummaa baay'ee nuti cunqursaa jiru ta'uu isaa mul'ifnee mallattoodhaanis sagalee isaaniis dhageessifannee jirraa jechuudha.
Ijoolleen tun ijoollee Oromoo qofa moo ijoolleen barattoota dhibiilleen gosa dhibiilleen keessa jirti?
Ijoolleen saba Amaaraa ta'anis nu keessan jiran yoo nuti gara kaaffeetti of seennu ijoollee kaaffee keessa turanitti dhufanitti nuti makamanii mallattoo gormii keenyaan wajjin dhageessanii argisiisanii jiran jechuudha yoo ta'u.